Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Anna Ragna Fossberg Jóhannesdóttir, rithöfundur og næringafræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Ferðu með þakklætisbæn kvölds og morgna?
Já, ég geri það.
Af hverju gerirðu það?
Það gefur mér bara svo góða líðan. Það er bara ótrúlega magnað. Og hérna, já, ég stíg alltaf aðeins út fyrir dyr þegar ég vakna mótnana. Finnst gott að vakna bara snemma og hérna, alveg eins í myrkri eins og byrtu. Já. Það veit hérna, minnst það bara gott.
Og hvað, opnarðu þá?
Já, ég opna bara útidyrnar og stíga aðeins út og hérna.
Alveg sama hvernig veður er?
Já, svona nokkuð einn stundu setji ég utanum í sjalið eitthvað.
Já.
Og hérna, og bara hlusta á náttúruna, fuglana og horfa á skýin og einmitt veðrabrigðin, árstíðunar.
Já.
Og hérna, og þakka, bara takk fyrir að vera með mér og takk fyrir nóttina og bara allt sem er bara jákvætt, bara mun eftir því sem er gott í lífinu.
Já.
Og svo kvöldin alltaf þegar ég komin upp í rúm þá byrði ég þakklætisbæn líka að þakka fyrir daginn og rifja upp það sem var gott þennan dag.
Og alveg sama þótt að kannski dagurinn hafi ekki verið sérstaklega góður, þakkar þú samt alltaf fyrir?
Sko, ef að það var eitthvað sem var ekki gott þá hérna, er það eitthvað sem ég get kannski lært af. Og hérna, og þá velti ég bara fyrir mér hvernig væri betra að hérna, til dæmis hegða mér sko til þess að fá ekki verki, ég fæ svolítið verki hérna með svona vefjagikt, þannig að ég þarf að passa. Ég bjó til snjókall með barnaböndunum núna og það var ansi mikil áreinsla til dæmis fyrir hálsin hérna, og axlirnar og svona. Og þá hugsa ég já, þetta var kannski aðeins of, en já, þá þakka ég líka fyrir að eiga líf sem að hérna deyfa, ekki beint verkjalíf heldur svona gegn vefjagiktinni.
Já.
Já.
Sko, næringafræðin, hvenær ákvæmst að fara í hana?
Já, það var hérna, ég var nú orðin 30, er það ekki? Já, 96. Já, ég var búin að vera heimavinnandi með börnin mín og svo þegar yngra börni fór í skóla, þá fór ég líka í skóla.
Já.
Það var mjög gaman. Ég var búin að vera þýða bækur og svona heima. Þá hvað ég að fara í nám og ég bara settist niður með einhverja þykka bók frá Háskóla Íslands til að velja hvaða grein ég ætla að fara í.
Já, þannig að þú hefur í rauninni getað valið bara hvað sem var eða hvað? Eða var þetta
já, ég var búin að prófa eitthvað að vera í almennum málvísindum og rústnesku. Já, það var það sem ég var búin að reyna en svona einhvern veginn með barnauppbildinu þá hafði ég aldrei ekki klárað það.
Nei.
En svo þarna, þrítug, þá var ég komin með svo mikinn áhuga á bara heilsurækt. Og hérna, og þess vegna valdi ég að fara í matvalafræði á næringafræði línu. Og þetta, sko, þetta er engin tilviljun, þú veist, ég elst upp við það að móður mín er alkoholisti og í afneitun á þá staðreynd alla tíð, hún sem sagt drakk alla tíð, hætti aldrei og reyndi ekki að hætta, sko, og reykti mikið og svona, og hún hérna bara horaðist niður og bara leit mjög illa út og bara fór mjög illa með sig og var komin bara rétt undir 30 kíló, sko, þegar hún dó, bara, þú veist, þetta bara hræðilegt, sko, bara eins og anorexía vestu sort eða eitthvað, en var ekki beinlínis anorexía held ég, en bara svona alkoholismi sem bara tærði hann upp, bara hugsaði ekki vel um sig, og þetta, ég einhvern veginn ákvað bara, ég ætla að hugsa vel um mína heilsu og ég ætla, já, ég ætla að borða hollan mat og hérna, hugsa vel um mig og ég ætla ekki að reykja og ekki að drekka að ráði og ég svona, já, þannig að þetta var svona einhver uppreist gegn því að hafa alist upp við alkoholisma.
Já.
Þannig að þetta, þú veist, ég var jú að reyna að fara í almenn málvísindu rússnesku þannig að tvítugt, en svo þannig að þrítugt þegar ég ákveð bara nú ætla ég í nám og bara ætla að verða eitthvað.
Já.
Að þá, hérna, þá lág þetta beint við bara, þú veist, ég hafði áhuga heilsurækt og ég ætlaði að hugsa vel um mig og mér langaði að miðla því til annara.
Og það er það sem hún gerir í dag, það ekki,
já,
Anna Ragna?
Já, ég starfa sem næringafræðingur,
já,
auk þess að vera rithöfundur.
Já.
Þannig að næringafræðing starfið er svona 40% starf og svo er ég rithöfundur með.
Já. Fyrsta bókiðin sem kom út, hvað, 2018, eða ekki?
Já.
Já. Um hvað fjallaði hún?
Já, hún var hérna um móðurættina mína sem er mjög dramatísk saga og ég kom nú með frænku minni í viðtal til þín. Ég man ekki alveg hvort það var segðu mér eða...
Nei, það var lengri þáttur, ég man ekki því, þú og Ragnar Fossberg.
Já, Ragnar Fossberg, já.
Akkurat.
Og hérna við frænkuna komum með viðtal til þín einmitt um þá bók og sögu móðurættarinnar sem er mjög dramatísk og hérna það var virkilega gaman að koma þeirri sögu á blað.
Já.
Því að, þú veist, ég var búin að heyra þessar sögur um frænku mína og nöfnu, sem sagt, við Ragnar Báðar heitum eftir Ragnar Fossberg eldri sem fættist 1918.
Já, já.
Og dó í fellibyl á Jamaica 1951 ásamt eiginmann og barni.
Já.
Og hún bjó þar og hérna, og ég var búin að heyra þessar sögur og hérna, og líka af njósnaranum sem að hérna, þessi Ragnar Fossberg eldri þekkti og hún þekkti konun hans og var að passa litla barnið þeirra og svo þegar þau voru handtekin fyrir njósnir hérna á stríðsárunum að þá tók, kom bara þessi Ragnar Fossberg eldri sem var þá bara svona tvítu eða eitthvað. Hún kom bara með barnið á handlegnum að verðum að passa hann í tvær vikur eða eitthvað. Og hann bara dagaði uppi hjá emmi. Hún þurfti að berjast fyrir því að því að löngu setna þegar þau voru laus úr fangelsi, fóreldra hans, Bresk, sem sagt hann vann í Breska sendiræðanin, var að njósna fyrir Þjóðverja.
Já.
Að þá, hérna, þegar þau losnuðu fangelsi, þá reyndi hún að ná honum aftur frá ömmu, en þá náttúrulega hann kunni enga ensku og bara þekkti enga aðra móður, heldur en hann var 7 mánuða þegar hann kom í fóstur til ömmu.
Já.
Þannig að þá barðust hún fyrir því að haldi. En þetta var ótrúlega dramatísk saga. Og ég var búin að heyra þess að sögur síðan ég var krakki og ég hugsaði með mér, ef þetta verður ekki skrifa niður, þá glemist þetta.
Já, já, já. Það var aðeins meira en þetta, það var það ekki líka bara, þú veist, einhver eignast barn.
Já.
Konta aðeins með þetta, bara svona, það rýfið þetta.
Já, já, þær voru 3 systurnar, sem satt Ragnar Fossberg eldri sem var kallu Mússa,
já,
og fætt 1917 og svo var það Helga Fossberg sem ég kalla Auðnu og bókin heitir Auðna eftir henni.
Akkurat.
En hún hét sem satt raunverulega Helga Fossberg og var fætt 1920 og hún var þroskaskert.
Mm.
Og með svona sérkennlegt andlit eins og ekki mongolíti en hérna, ekki með Down-syndrom en það var eitthvað annað, þetta eru svo margir sjúkdómar sko.
Já.
En ótrúlega góð og falleg manneskja. Bara hún var líka með svo fallegt andlit af því að hún var með svo fallega augu og svona fallegt krullað hár og svona hún var bara yndisleg kona. Og hérna, og svo var það mamma sem var yngst fætt 1921.
Já.
Og amma og þessi Helga þroskaskerta, þær byggu alltaf saman og byggu hjá okkur. Og sem sagt, en löngu áður en ég fæðist að 1948 að þá er hún send til Danmerkur til systur ömmu, hún Helga, og kemur til baka ólétt. Og það uppgötast ekki fyrir en mörgum mánuði setna þegar hún komið 7 mánuða leið.
Mm.
Og þá hérna... veit enginn hver faðurinn er en amma einhvern veginn veit en þetta er leyndamál en svo er það varðveitt af vinkonu fjölskyldunar og ég uppgötta það þegar hún er 95 ára blind á hjúkrunarheimili og þá segir hún mér sem sagt hver faðurinn var og hérna sem að hérna amma hafði grafið upp frá sem sagt dóttur sinni sem að og þetta er svona eitt af þessu og hérna, og þetta barn sem sagt amma elur þetta barn upp og hérna, og sú kona er alveg, fæðist sem betur fyrir alveg heilbrið, þannig að hún fær ekki þetta gen frá móður sinni en hún heitir Ragnar Fossberg og var lengi að vinna hérna í sjónvarpinu.
Já,
hún
er enn að vinna.
Já, já, hún vinnur enn
það, sko.
Já, í skaupinu og svona.
Já, en hún hefur, sko, þegar við erum að tala og nefna hana, það er náttúrulega hún hefur komið fram og rætt þetta og það er engin, þetta er ekkit leyndamál.
Nei.
Þannig að hún hélt að mamma sín væri
væri systir sín.
Já,
akkurat. Í rauninni. Og kallaði ömmu sín alltaf mömmu.
Já.
En það var amma ættleitana, sko.
Já, þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega eins og svo sem bíómynd. En ég man, Anna Ragna Fossberg, að já. Þegar þið komuð til mín, þá varst að ræða, þið voru að ræða ykkar líf og þetta ótrúlega, þessa ótrúlega fjölskyldisögu. Og þú segir, fer að tala alls konar hluti og svo hefur samband við mig og byrðum mig að klippa út.
Það var strax eftir þáttum.
Smá part, já. Það sem þú ert að tala hvað og af hverju vildur að ég klippti það út.
Já.
Hefur ekki tala það bara?
Jú, hérna, sko, þegar ég var búin að skrifa þessa fjölskyldusögu og það var eiginlega tengdadóttir mín sem er rithöfundur, Ragnhildur Holmgeirsdóttir sem las hana yfir alveg í lokin og hún sagði við mig, þú veist, þú verður að útskýra, þú veist, þú ert að tala þessar þrjár systur og leyndarmálið í samband við hérna, barnsföður Helgu sem ég kalla Auðnu, sem er þroskaskert og með mikið það að grafa upp hver barnsfaðir hennar er en þú ert sögumaður og ert dóttir yngstu systurinnar hver er þá, þú verður að útskýra líka hver barnsfaðir hennar var hver er faðir þinn?
Já.
Og ég sagði bara, úff, ég vil ekki tala pappa þá ekki vera hluta af þessari sögu, þetta er móðurættin ég vil ekki tala hann og hún segir, já, þá verður bara skáld eitthvað Og þetta vantar í söguna, sem sagt það er eignast allar eitt barn hver, já, og þú verður, það vantar hérna, að útskýra hver barnsfæðir sögumannsins þín, já, sem sagt, og barnsfæðir yngstu dótturinn af þessum þremur systrum er.
Mm.
Og skáldaði þó bara eitthvað.
Já.
Og ég fór heim og ég gat ekki hugsa mér að skálda. Meina, þetta er sönnsaga, þó ég hafi breytt nöfnum og breytti sumum stöðum og svona, og að þá hérna, vildi ég ekki búa eitthvað til, þannig að ég ákvað að hafa kafla föður minn sem að hérna, giftist mömmu sem var alkoholisti. Yngsta dótturinn af þessum þremur var alkoholisti og mjög illa farin og fór illa með sig og eins og ég segi, dó svona svelti sig hálfa þessi hel. Og faðir minn sem að giftist mömmu, að hann er pervert og hann misnotar mig og hérna, þetta er bara sifjaspell sem ég verð fyrir og ég ákvað að hafa það með í bókinni Auðnu. En svo þegar ég kem í þetta viðtal til þín og við erum að það saman frænkurnar erum að ræða þessa móðurætt og svona og svo kemur með þessa spurningu hvað var erfiðast að skrifa af þessari dramatísku sögu og það kemur eitthvað svona á mig og bara jú, auðvitað það var erfiðast að skrifa sifjaspelli.
Mm.
Og svo einhvern veginn fannst mér þú veist, þetta kemur eitthvað svo flatt upp á mig og þetta var svo lítill hlut á sögunni og ég sagði bara æ, kliftu þetta bara út. Ég vildi ekki hafa það með. En sjálf var ég var búin að fara í viðtal í Morgunblaðinu og þar sem sagt kom þetta fram en ég einhvern veginn, mér fannst það ekki passa í þetta viðtal,
nei,
ég
veit
ekki, já, einhvern veginn, ég treysti mér ekki í það, ég treysti mér ekki til þess.
Treystur þeir kannski ekki í viðbröðin eða hvað, Anna?
Já, kannski, það var einhvern veginn.
Ég mani, ég sagði, ertu viss? Og þú sagði strax, já, ég
já,
er viss.
Já, ég bara, ég ákvað bara á svipstundu bara að láta klippið út og var alveg sátt við það þá. Veist, þetta kom fram í hérna þessu viðtali mokkanum sem var bókina mín og þar kom þetta fram. Mm. Og hérna, já, ég var viðtal við mig í DVAF, var það ekki, það var fyrr sama ár. Þannig að hérna, þegar ég var bara að stíga fram, sem sagt, það var 2017 í raunni sem ég steg fram bara í MeToo.
Já.
En svo MeToo var hérna 2017 og það var þá sem ég steg fram og svo er ég að skrifa bókina. Og hún kemur út þarna 2018.
Já, akkurat.
Já.
Já. En í þessari, Anna, bók sem að þú ákvast svo að skrifa núna, Hirðfíblið, þá segir allt.
Já. Það var, hérna, þá er náttúrulega liðið nokkuð mörg ár. Ég var búin að skrifa eina skáldsögu í millitíðinni sem heitir Hugfangin og kom út 2021.
Var það ekki þá svona fjölskyldusaga?
Nei, það var skáldsaga. Bara skáldsaga.
Já.
Og svo, hérna, ég var náttúrulega búin að vera í svona alls konar sálfræði meðferðum og þá var oft sagt við mig prófað að skrifa niður hvað gerðist og hvernig þið leið.
Já.
Og ég var oft búin að svona, ég er náttúrulega mjög ritfær og hef skrifað mikið og haldið dagbók lengi og svona, þannig að ég var oft búin að skrifa þess að sögu, einmitt sem hluta meðferð. En það var svona bara frásögn sem var svona, ég var svolítið fjarlæg sjálfri mér. Og hérna, og svo kemur þarna því að þegar ég er að eiginlega koma þessari skáldsögunni hugfangin út og ég er að fylgja henni eftir, þá er ég svona alltaf á baku að hugsa, nú vil ég skrifa aftur um þetta sifjaspell og ég var búin að ákveða frásagnaraðferðina.
Já.
Að ég ætlaði að skrifa bréf til mömmu og pappa, ég ætlaði að ávarpa þau í bréfum. Og svo bara um leið og ég er búin að hérna, koma hugfanganum frá mér og fylgja henni eftir annan janúar, að mótni annars janúar 2022, að þá sest ég við tölvuna og ég byrja að skrifa þessi bréf, ávarpa mömmu og pappa. Og hérna, og það bara rann þetta fram og það var reyndar sko, ég byrjaði á því að skrifa um þegar að pappi, eins og ég, bara eins og bókin byrjar, þegar að pappi liggur fyrir dauðanum og
Þá
er ég 12 ára og ég byrja á blæðingum síðasta skipti sem ég síðan. Við förum upp á spítala, hann á ammæli og við förum upp á spítala með nýbakaða köku til að borða þar sem hann liggur fyrir dauðanum og ég fer bara þar á pissa og fer fram áður en við borðum kökuna og þá uppkvita ég 12 ára gömul ég sé byrjað á blæðingum. Og ég veit ekki til þess að nein stelp í bekknum sem byrjaði á blæðingu, þó hjúkan var búin að segja okkur frá því hvað þetta væri, þannig að þetta komir ekki þannig óvart. Og ég bara frýs hann inn á klósettu og bara, vá. Og ég bara treysti mér ekki til að segja mömmu frá því eða systur minni og bara borða bara kökuna. Og, þú veist, þetta var svona, þetta er mjög eftirminnilegt af því þetta er í síðasta skipti sem ég sé pappa og við erum að þetta er ammælið hans, þannig ég mann nákvæmlega dagsetninguna. Og hérna, og þessi tímamót í lífi unglingsstúlku, tímamót sem alla stelpur gangi í gegnum og alla stelpur örgla mun eftir, sko.
Já, já, nákvæmlega.
Og hérna, þannig ég byrja að skrifa þetta og þetta er bara einhvern veginn, þetta rennur bara fram. Og svo í næsta hlut í bókinu, því þetta bara annar hlutin, þá fer ég alveg aftur í barnaskuna og mínar fyrstu minningar um pappa og samskipt okkar sem er bara, veist, það bara eitthvað svona gleði og skemmtilegt sko og hérna, þannig að þú veist þetta er bara gaman og svo man ég alveg hvaða var mikill hjalli að fara yfir að fara að byrja að skrifa um sifjaspellið. Fyrstu minninga mín er að því ég er svona um það bil 7 ára og það var alveg svona erfitt að byrja að skrifa um það í þessari bók það segi ég. Ég var alltaf eins og ég segi, ég var búin að skrifa aðeins um þetta í Auðnu og ég opna að skrifa þetta um þetta í sálfræði meðferðum, en þarna einhvern veginn að skrifa þetta svona ávarpa pappi bréfi, þú veist bara hvernig dattir ég hafa að gera þetta og ég miskildi þetta allt, ég hélt að hann hefði bara verið að við reka hnéð á milli fótan á mér að því að við liggjum, þú veist, við erum að fara að sofa og ég sef á milli þeirra, þú veist, ég bara sef uppi svona og hérna ég man að Vestmannaeyja gosi var búið, sko, því ég man svo vel eftir því og þá er ég tæplega 7 ára. Og svo ég svona að reikna með því að þetta hafi verið eitthvað í kjölfarið á því, af því að eftir það þá má ég náttúrulega ekki lengur sofa upp í. Mamma rýfur mig frá honum og eftir þetta má ég aldrei sofa upp í. Og fer bara að vera andvaka því að þetta er svo skyndilegt og ég bara allt í henni má ekki fara inn í svefnherbyggja nóttu til og ég má ekki fara upp í og ég var bara að sofa allt í henni mínu herbyggi. Mamma var náttúrulega reyna að vernda mig og hún er bara í öngum sínum og hérna, þetta er mjög dramatíst og ég man alveg hvaða var mikill hjalli að byrja að skrifa um þetta en svo kemst ég yfir hana heilla, ég verð að koma þessu frá mér og í þessum ávarpsbréfum og ég byrja að skrifa um þetta sifjaspell og hvernig þetta allt fer og þá bara rennur textin áfram fram og svo er síðasti hlutin í bókinni eru þá eftir að pappi deyr um afleiðingarnar, hvernig ég sit uppi með þessar afleiðingar, hann deyr hérna þegar ég er 12 ára, milli jól og nýjórs. Og hérna, og þá, sem sagt, í rauninni, ég er búin að réttlæta þetta allt fyrir sjálfur mér.
Já, allan tíman.
Já, og allan tíman einmitt, af því þetta var einhvern veginn, þetta var ekki þvingun, heldur svona tæling.
Já.
Það sem heiti tæling er, þú veist, þegar að í rauninni barn eða unglingur, og það er oft alveg upp í 16-17 ára stelpur sem að eru tældar af eldri mönnum, kennaranum sínum eða einhverjum íþróttahetju eða tónlistamanni, þú veist, maður hefur heyrt margar svona sögur og það heitir tæling. Mm. Og þá er unglingurinn tældur til að taka þátt í misnótkun á sér. Mm. Og heldur jafnvel hún sé ástfanginn og svona, og heldur þetta sé alvöru samband en hún er í raunni misnótuð og hérna, og svona, þú veist, hann stjórnar, hann er miklu eldri og hann vill aldrei sína sig með henni, hann í rauninni ber ekki virðingu fyrir henni, þetta er svona algengt munstur. Og ég var náttúrulega bara bann og ég er tæld og ég veit ekki hvað kynlíf er, ég er 7 ára, ég er 9 ára og síðasta skiptið er í 12 ára. Og hérna, og þetta er náttúrulega, þú veist, að því þetta er ekki þvingun, ég var aldrei beðun um að, sem sagt, þetta var aldrei leyndamál, ég var aldrei beðun um að þegja. Hann stilti þessu þannig upp að það væri ég sem væri að eldan, að það væri ég sem vildi þetta. Þú veist, ég eldan fram á klósett, ég eldan eða leittan fram að spegli í miðri íbúðinni þar sem hann var eitthvað að girða niður sig eða nakin eitthvað að veifa tólunum fram inn í speilin. Þú veist, og þetta er svona, að því þetta er á þessu formi, að þetta er aldrei, það er aldrei lokaðin á klósett og hann er jafnvelatna fyrir fram að spegli í miðri íbúðinni og þá einhvern veginn, þú veist, þetta er tæling, ég veit aldrei að þetta er rangt. En stelpur sem eru tældar, þetta er lokað inn í svefnherbergi og þær eru, þetta er leyndamálið okkar og þær, sem sagt, þá vita þar allan tíman. Þetta er leyndamál, þetta er rangt, ég vil þetta ekki, það er verið að meiða mig. Mm. En ég bara gerði mér enga grein fyrir því.
Sko, það er í þessum, ég held þessi loka kaflinn, þegar þú segir hérna, ég er á enn tveggja barnamóðir þegar ég les fyrstu blaðagreinina um sifjaspell, mm-hmm. orð sem er mér gersamlega framandi.
Já, einmitt. Sko, dótti mér fæðist 1990 í februar. Ég held að það hafi komið eitthvað 1989, mm. ef ég man rétt, en ég held voru ekki stíga mót stopnum 1990.
Já, man það ekki.
Nei, en allavega það er í fyrsta skipti sem ég les þessa grein, þá er greinlega ég man að dótti mín er, sonu mín er á leikskólanum, dótti mín sefur bara eins mánuða, tveggja mánuða, nokkura vikna og ég er, hérna, og ég les þessa blaðagrein og ég græt og græt og græt, ég get ekki að þetta gráta og ég skil ekki hvað ég tekið það nærri mér og svo man ég að ég stend upp og, hérna, og ég fer að þvo upp. Og bara á meðan, þarf að nota tímana meðan stelpan sefur að þvo upp. Og þá bara á meðan ég er þvo upp, þá allt í einu bara rennur upp fyrir mér að þetta hafi ekki verið hnéð af pappa sem var, hann var alltaf að reka á milli fótana á mér, þannig að þegar ég sef á milli þeirra. Og ég skildi aldrei, ég held aldrei að hann hefði bara verið að reka hnéð á milli fótana á mér og ég var eitthvað svona ítónum burt og eitthvað kvartandi og vælandi og mamma bara sem sagt fattar hvað er að gerast og sviftir sænginni af okkur, pappa og hún öskrar upp og rýfur í handleggin á mér og bara öskrar á pappa alveg og hérna og ég held alltaf að hún hefði verið svo vond. Hún var bara vond við mig og vond við pappa og bara, en þarna þegar ég er að þú upp, orðin tveggjabarnamóðir, tæplega 23 tæplega 24 að þá hérna allt í einu rennur upp fyrir mér ljós að þetta hafi ekki verið neð á honum og að mamma hafi rauninni verið að bjarga mér og hérna og pabbi hafi rauninni verið bara vondur og illur og þetta er bara óeðlilegt og þetta rennur upp fyrir mér þarna þegar ég er að þú upp.
Hvað gerðurðu, Anna?
Ekkert þá. Ég bara er að hugsa um þetta og ég er, þetta er að bara, ég er raun í áfalli. Já,
talar um þetta við einhvern?
Örugglega við mannin minn eitthvað tíman í kjölfarið og einhverja vinkonur smám saman, þá ég fer að lesa meira, ég veit að stígamótur er stopnuð, en ég held alltaf, þú veist þannig alveg þó nokkur ár, þá er ég alveg viss um að þetta hafi verið eina skiptið og mamma hafi bara bjargað mér það hafi bara verið eina skiptið því ég var búin að réttlæta algjörlega fyrir mér að öll þessi skipti sem voru bara óteljandi skipti sem ég eldan fram á klósett og fram að speglinum í hólinu, að þá held ég alltaf að það hafi verið að mínu frumkvæði, að mínum vilja, ég hafi viljað þetta og ég er búin að réttlæta þetta einhvern veginn, það hafi bara verið bara nöðsynlegt eða bara, það var svo bara fyndið hvernig var eitthvað að gera þessi fyrir fram að speilin og ég var bara einhvern veginn búin að réttlega þetta svona. Og þetta er bara tæling, þú veist, alveg svo unglingsstelpuna sem bara trúaði árum saman að þær hafi viljað vera í ástarsambandi með eldri manni.
Já, já. En mamma þín, Anna Ragna, gastu, þú veist, talaður um þetta við hana einhvern tímann?
Nei, það er bara, það sko hún alltaf deyr 1987 þegar ég er bara tvítug, tæplega 21 og hérna og þá er ég, þetta er bara, þú veist, ég í rauninni, ég hafnaði henni, þú veist, mér fannst alltaf hún hefði bara verið vond. Hún var oft, þú veist, eins og hún kemur að okkur þarna þegar við erum við speilin og pappi eitthvað gerða sig og þá hringir dyrabjallan og hérna og bara hann er bara þarna hálf nakin í hólinu með mig einhvern veginn hoppandi kringu sig og klappandi saman lóunum og eitthvað. Þú veist, ég átti bara að vera svona eins og eitthvað hirðfífl þarna eða hann bara eins og hirðfífl. Það er nefnilega þessuna sem ég kalla bókina þetta. Hvort okkar er hirðfíflið? Mynd á tveimur hirðfíflum þarna. Þetta er bara fáranlegt og ég sé það náttúrulega eftir að ég, þetta var lengi sem að ég afneitaði því að þetta hefði verið óeðlegt. Mér varst þetta bara, ég hefði bara eitthvað fyndi. Pappi var bara öðruvísi af því hann var svo gamall og hann var með kriplingur og með stóra kripp á bakinu. Hámyndaði maður og hérna en náttúrulega hættur að vinna þegar þetta er.
Hann er fættur hvað 1905?
Hann er fættur 1905, er 60 þegar ég fæðist. Já. Þannig að hann er komin undir 70 þegar hann byrjar að misnota mig og ég virðist vera eini þólandans, eini brotaþólin. Það er ekki slóðin eftir hann, sko.
Nei.
En kannski bara var hann, í rauninni, hann var með krabbamein og það var einhver grunur að hann, krabbin væri komin upp í heila eða þá heilabilun af öðrum orsökum sem getur náttúrulega kallað fram svona furðulega hegðun og einhverjar leyndar kvatir sem kom upp á yfirborði þegar að þetta er hérna þegar að þessi heila bilun af einhverjum orsökum er farin að, já, bara að breyta eða hafa áhrif á einhverja heilastöðar. Sko.
En heldur það að það sé ástæðan? Ertu svolítið að skoða það?
Ég, í bókinni þá gef ég skyn að það sé mögulegt.
Já.
Það sé möguleg skýring vegna þess að mér finnst ótrúlegt að það sé ekki slóðin eftir hann eins og marga aðra menn sem að hérna, hafa þessa sögu að þá er oft slóðin eftir þá margir brotaþóla sem koma fram. Það hefur enginn komið fram. Mm. Þannig að ég svona giska á það.
En er til dæmis eins og fólkið hans, hefur það brugðist eitthvað við eða var... Þegar þú kemur með þetta, eða voru bara einhvern veginn allir farnir?
Sko, ég stíg fram, ég sem sagt, fer að gera mig grein fyrir svona 1990 upp úr því.
Mm.
95 er ég í stígamótum, ég fer til sálfræðings þarna 2000 og alls konar meðferður fer að vinna úr þessu meira og meira, en það er ekki fyrir 2017 í MeToo-byltingunni sem að ég stíg fram á Facebook í opinni færslu og þú sér það sko pappi dó 1978, hann er yngstur af 9 systkinum og þá eru öll hans systkinni látin, þá eru meira að segja öll systkina börn við mig, þau eru öll látin.
Já,
þau eru reynlega, ég held svo síðast að dó bara á þessu sama ári held ég. Já, ég held hún að við dáið bara þannum hausti, sko. Svo síðasta af þessum systkina börnum við mig, sko.
Já, já, já.
Já. Börn systkina hans. Þannig að
svo er náttúrulega fengið.
Já, svo eru einhverjir afkomendur þar svona sem eru fjarlægari og hérna. Já.
En sko, að því þú varst, er það ekki, einhvern veginn reið við mömmu þína?
Já. Ég let alltaf mína reiði og örvendingu bitna á mömmu.
Já.
Og en það var svo mikilvægt þegar ég komst yfir reiðina, bara, þú veist, komst yfir reiðin út í mömmu og ég skrifaði niður allar þessar neikvæðu tilfinningar til mömmu og brendi þær. Við setti þær á miða og brendi þær. Það var nú bara, var það ekki sjónvarpin í gærum að, hérna, hún Guðrún Sóley var hérna að hérna, setja eitthvað á miða og tæta,
já,
en ég sett á miða og brendi.
Já, nákvæmlega.
Og hérna, bara til að losna við þessar neikvæðu tilfinningar,
já.
Og núna bara yfka ég þakklæti og bara og er komin yfir þessa reiði sem var svo mikilvægt til þess að bara já, þannig, heila þannig, þetta brotna barn.
Já, svona. Nákvæmlega. Þannig að skilurðu mömmuðin í dag þá eða hvað, Anna Ragna?
Já, sko, hún deyfði sig með áfengi. Hún var bara mjög brotin og þunglind, ofbáslega kvíðin og þú veist, hver veit hvað kom fyrir hana þegar hún er ung, hún kynist ekki pappa fyrir hún er 35 ára.
Já, já.
Og þá er hún búin að, þá er hún farin að drekka, sko, og hérna, og hafði verið í ástandinu. Var í Bandaríkjunum með vinkonu sinni í námi eftir í stríðinu og eftir stríð. Þú veist, hver veit hvað kom fyrir hana, sko, eitthvað sem hún opnaði aldrei á. Þannig að hún var að deyfa ábyggilega ýmislegt fleira. Og hérna, hún var alveg óbáslega hlý manneskja og næm og svona tilfinningarík, en hún hafði mikið skap. Og eins og amma hafði líka mikið skap og hún Mússa, systir hennar sem hét Ragna Fossberg og Ragna Fossberg yngri hefur nú alveg skap líka og hérna, og ég hafði það og hérna, en hérna ég er óskaplega fegin að vera komin yfir reiðina. Þú veist, fyrirgefning ég svona, þú veist, allir eiga sína sögu og það er alltaf einhver ástæða og mamma hefði kannski geta gert betur og ég spyr einmitt í bókinu bara, ó mamma, þú veist, það var ekki nóg bara að reyna að kalla á mig, þú hefðir átt að taka mig frá honum, þú hefðir átt að fara frá honum, þú hefðir átt að leggja hann, þú veist, kvarta við leggna hana miklu fyrir og láta hann í rannsóknir. Hún gerði það að lokum, það var bara, þú veist, allt og seint og svo tók hún aftur við honum, þeir senda hann bara heim og hérna eftir rannsóknir og hérna. Og hún bara, þú veist, hún bara var í öngum sínum og hérna, og það er bara mjög sárt, hann alltaf sárt fyrir mig, en guð mig góður hvað það hefur verið sárt fyrir hana. En ég fann alltaf hún elskaði mig, þú veist, það var ekki spurning, sko, ég fann alltaf mikla ást frá henni, en þú veist, ég var alltaf reið út í hana og hérna, en hún einhvern veginn var alltaf blíð þó að ég væri neikvæð og hérna, og eftir að pappi dó þá, lét ég mikla reiði bitna á henni en áður en að hann dó þá var alltaf svona eins og það veri lokofun á sjóðandi potti sko það hérna, mamma var svo eina sem leiði sér að hérna, að skeita skapi sínu á honum og á öllum hún svona eins og eina sem hækkaði röddina áður en hann dó en eftir að hann dó þá máttu allir hækka röddina sko, það var bara þá var allt í einu sprakk allt út, sko, ég var mjög reið út í bæði hann og sískinni mín og var mjög erfið í skapinu sem unglingur.
Þannig að því þú talar sko fyrirgefninguna, það nú
er
mitt
sem þú
talar
Ég líti ekki á það þannig að þetta sé fyrirgefning, minnst ekki, það er ekki að þetta ætlast til þess að maður fyrirgefn.
Nei.
En að, hérna, en að svona vinna úr er mjög mikilvægt og komast yfir og geta bara í hjarta sínu vitað að þú veist að þessi reynsla markaði mig og hérna skemmti ótrúlega mikið fyrir mér en líka af því að mér tókst að vinna úr henni þá hefur hún dýfkað mér rosalega mikið sem manneski. Bara geta sett mér í spor annara og já, sett mér í spor annara sem er í mínum sporum en líka að sjá orsök og afleiðingu og það er alltaf einhver orsök þarna og hérna og mögulega var sem sagt, var pappi bara veikur og bara veikur sem sagt það var eitthvað í hans taugakerfi og eitthvað í heilanum sem að var að gerast þarna þegar hann er í rauninni hættur að vinna og hérna orðin komið með krabbameinsgreiningu en það er eitthvað í heilanum sem er að gerast sem að hérna bitnaði því miður á mér og mömmu.
Ég bæði að velja lag. Af hverju valdur þetta lag? Thank you.
Mér finnst textin alveg magnaður. hvað heitir hún, Alanis Morissette og hérna þessi texti er algjörlega magnaður og ég hef hlustað mikið á þetta lag og hérna og það er þakklætisbænin sko, hún er mikið að þakka fyrir alls konar hérna erfiðareinslu og hérna og líka alltaf góða sko, allir amma og Helga sem voru í kjallaranum, sískinni minn skiptu með miklu máli á tímabili og hérna og hafa Helgu að með við búa á þriggja kynslóða heimili var bara ómetanlegt sko.
Anna Ragnar Fossberg, Jóhannesdóttir, rithöfundur og næringafræðingur, takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.
Thank you.